Příjemný den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešní putování nás zavede na Island, který navštívili dva dnešní hosté. Petr Tůma, šéfredaktor magazínu Choice. Dobrý den.
Dobrý den.
A váš syn Tomáš Tůma.
Dobrý den.
Dobrý den i tobě. Můžu zůstat u tykání, Tomáši?
Ano.
Tak fajn. Vítejte oba. Mohla bych také říct dobrý polární den, protože tam právě byl.
Určitě tam je vidět až do rána. Je tam minus 2 hodiny, takže máme tady zatím 7. hodinu ranní téměř.
Vymrzli jste? Jaké tam bylo počasí?
Tam pořád skoro pršelo a jeden den i sněžilo. Jeden den jsme teda měli sluníčko, jinak prostě prší.
Je to obvyklé počasí pro toto roční období?
I ty místní říkali, že ta doba turistická, která tam vlastně teď začala úderem prázdnin, takže je letos taková podivná, trošku bláznivá, že to počasí je hodně nestálé, což zvláště, když jsme dostávali ty SMSky tady z Čech a tady bylo plus 25, plus 30 a my jsme měli opravdu kolem té nuly a sněžilo a hlavně foukal stále vítr, tak to bylo překvapení trošku.
Bychom ale neodradili posluchače od návštěvy Islandu. Kolik kilometrů máte v nohou? Vy jste tam byli skoro 3 týdny.
My jsme jezdili vozem, takovým velikananánským vozem, najeli jsme kolik asi?
12 000
kilometrů.
Objeli
jsme to
teda
kolem dokola i křížem krážem, i přes vnitrozemí, kam se normálně nejezdí. A v nohách toho máme také docela dost, protože jsme vlastně vystoupali na několik sopek. Do toho středozemí toho ostrova se vlastně téměř nelze dostat. Na to musíte mít speciální vybavení, speciální 4-kolku. Většina těch lidí, kteří jezdí na Island, tak vlastně ho objíždí kolem dokola po takové ring road, jakoby prstencové cestě. Zatímco my tím, že jsme jeli vlastně velkým outdoorovým vozem, tak se nám dvakrát podařilo projet ho jakoby křížem. Křížem přes to vnitrozemí, které je neprůjezdné.
Ten autobus byl tedy nějak speciálně vybaven?
Ano, byla to Tatra do Dakaru. Paříž-Dakar se tím jezdí. A měl to takové jako
kabinu,
takovou zvláštní kabinu vzadu.
Pro 20 lidí,
ano. Měli tam zásuvky, dali se tam dát nabíjet telefony, byly tam velké prosklené okna na krásné focení.
Chodilo se tam po schůdkách.
Ano, a bylo to příjemné, to auto.
Každopádně to je unikát, který si tady nechala postavit jedna cestovní kancelář vlastně na objednávku. Musím říct, že kamkoliv jsme přijeli, tak lidi odvraceli fotoaparáty směrem od vodopádů a od nejrůznějších pomníčků kamenných a fotili tady ten Tatrabus. Protože je to svítivě žluté, jsou tam popsány všechna místa, kam jezdí. Oni s tím jezdí ještě prostě do Tuniska, do Albánie, Jižní Afrika, prostě na místa, která nejsou úplně Maroko, která nejsou úplně přístupná. A vlastně tím autobusem, nebo spíš nákladobusem, předěláným teda pro normální civilisty, se dá dojet i na ty téměř nemožná místa.
Co bylo cílem vaší cesty?
Tak určitě asi nějaké poznání, ale pro mě osobně to byla i taková jakoby chlapská expedice, protože zcela upřímně ten Island je země, která je nádherná přírodně, ale velice drsná. Za celou tu dobu my jsme vlastně tam ani nepotkali žádné děti a najednou vlastně se tam objevil Tomáš, který mu je 12 let a vlastně musel fungovat mezi dospělejma lidma a musel vlastně absolvovat všechno to, co ty dospělí, včetně výstupů na sopky, které byly třeba 15-16 kilometrů vzdálený a chodilo se suťovejma polema a lávovým prostě štěrkem a bořili jsme se do sněhu po pásku jo, někdy.
Evidentně to zvládl skvěle, Tomáši. Jaké to bylo? Bylo to hodně náročné?
Bylo to náročné. První dny byly jako dobré. Říkal jsem si, že jak to půjde dál, tak to bude těžší a těžší, takže potom, když už jsem lezl tady na horu, která se jmenuje Hekla, tak už jsem hekal. Ale vylezl jsem.
Kde, nebo co se ti nejvíce líbilo z té cesty po Islandu?
Nejvíce se mi líbilo právě tady ty...
Promiň, krásnou mapu, takovou spuclí před sebou
ano,
na studiu.
Ano, ano. A právě se mi líbily tady ty gejzíry, to jezero Mývatn se mi líbilo, líbily se mi ty všechny fosy jako vodopády, všechny se jmenujou fosos.
Všechno, co končí slovem fos, je vodopád.
Detifos, gulfos, prostě fosos.
Měli jste tedy na každý den vytyčenou trasu, kterou jste ujeli, nějaký itinerář?
Ano, to měl pán, který nám dělal jakoby průvodce a on už tam jel 37krát.
Tak to už zná každý FOS.
No, to tak
zná,
to
zná
asi
každý
ano.
FOS, ale i tak je to třeba říct, že, a to vlastně platí pro každého, ať tam jedete sami nebo s tím průvodcem, že vy si vytyčíte nějakou trasu, ale potom ji musíte akčně upravovat podle těch podmínek, které na tom ostrově jsou a vládnou. To znamená, my když jsme tam přijeli, tak vlastně to vnitrozemí ještě nebylo otevřené po zimě, protože tam skutečně to, co jsme pak projížděli, tak tam byly třeba 2-3 metrové závěje sněhu. Sever ostrova, tam zase teďkom byly obrovské záplavy, tak tam se taky nedalo jet. Takže potom je to trošku o improvizaci, o tom sednout si s nějakýma knížkama, s nějakou mapou a začít prostě vymýšlet, kam by se dalo, což samozřejmě v případě, kdy jedete s nějakým průvodcem, který to má v malíčku, tak vlastně se necháte vést. Ale není to tak, že byste si dopředu odškrtávali první den sem, druhý den tam a shledávali to s nějakým itinerářem z cestovní kanceláře. To se musíte připravit, že bude překvapení.
O to to může být zajímavější.
Ano.
To určitě.
Také se mi tam líbily verliby. Jeli jsme na verliby a viděli jsme jich spoustu, hafob, krása. 6 metrů od lodě.
Na jakém bylo to místě to bylo? Jestli
bylo
si vzpomeneš?
To bylo na severu, u vlastně druhého největšího města.
Húsavík.
Druhé největší město na Islandu a má populaci asi 30 tisíc obyvatel. Jinak Island má asi 300 tisíc lidí. Nicméně většina těch lidí opravdu žije v Reykjavíku a v tom okolí to je asi 150 tisíc lidí. A potom jsou to tyhle městečka, které jsou spíš jakoby malý vesničky, protože to jsou jakoby desítky lidí, kteří jsou tam různě rozstříknutý, tak jako do těch farem a do těch maličkých polností. A vlastně jako turista se s nima ani nemáte moc šanci setkat, protože vy jedete nějakou tu turistickou cestu a ty lidi si žijou svůj pracovní život. Jediné místo, kde se s nima možná můžete setkat, je třeba při nákupech v nějakých obchodech anebo potom večer při koupání, což je takový fenomén teda Islandu.
Je to velmi hezké, když se tam koupeme a je venku zima a když zalezeme do toho teplíčka, tak je to strašně příjemné.
Protože to se jedná o koupání vlastně v teplých pramenech. Uh-huh. Ať už jsou to tedy jakoby bazénky, které jsou samozřejmě uměle udělané, to je v těch městech, anebo potom v té přírodě, tak jsou to prostě takové laguny, které jsou vlastně vytápěny tou termální vodou, kde se potom člověk ráchá skutečně jako rak, protože ta voda dosahuje třeba 44 stupňů, takže potom, když vylezete, tak jste kompletně rudý a do těch 2 stupňů se z vás začne pářit a je to skutečně zajímavá podívaná.
O Islandu na dvojce, jak to vidí, vypráví Tomáš a Petr Tumovi. Posloucháte letní vydání pořadu, jak to vidí na dvojce. Našimi hosty zůstávají Petr a Tomáš Tumovi, kteří se vrátili z expedice po Islandu. Mají ještě ty vyhřívané chodníky v Islandě?
Ano, mají. Proto, aby když tam začne sněžit nebo v zimě, když je tam hodně sněhu, aby nemuseli uklízet ty chodníky, aby po nich mohli chodit.
To je praktické.
Ano.
Takže není to celoročně. Neplatí to celoročně.
No. Myslím, že ne.
Nehřáli nás nohy.
Nehřáli nás nohy.
Ale každopádně Island je země, která vlastně je velice přírodní, s tou přírodou je velmi spjatá, ti lidé jsou na to velice hrdi a veškeré vytápění vlastně tam jde zase z toho lůna té matky přírody, protože veškeré elektrárny jsou tam právě tady na tom založeny, tady na těch termálních vertech a všechno je vytápěno tou teplou vodou, která prostě proudí z matky země.
Vzpomínám si, kolik to je let vlastně, co se probudila sopka Eyjafjallajökull? Říkám to správně.
jsou to 4 roky vlastně, my jsme se byli podívat i na to místo.
Je v klidu.
Teď je v klidu, ale ty sopky vlastně tam bouřejí neustále. Nebouřejí samozřejmě v takovýchhle jakoby velkých vlnách, ale každá ta sopka prostě má nějaký 2-3, 5-letý, 10-letý cykly, kdy posílá spršku nějaký lávy a nějakých kamenů dolů, aby ty lidé věděli, že vlastně stále žije.
Islanďané se ale už samozřejmě dávno naučili žít, jak si v souladu s přírodou, s těmito živly.
Ano, tak oni tam mají ty farmy, takže tam ty staří lidé většinou pracují na těch farmách, obhospodářují ty koně a tak. A ty mladí 18-letí většinou pracují v těch obchodech.
ty staří skutečně zůstávají věrni těm svým tradicím a těm svým usedlostem a starí se o ně. Ti mladí směřují spíš do toho turistického ruchu, protože to je vlastně jeden z těch základních zdrojů příjmu pro celý Island, turistický ruch. Fascinující je teda, že všichni ti mladí dokonale mluví anglicky a potom i to, když třeba skončí škola a začnou vlastně prázdniny, což byla ta doba, kdy my jsme tam byli a kdy začíná ta hlavní turistická sezóna, která trvá vlastně pouhé 3 měsíce, pak už se tam nedá jezdit, protože je zima, tak ty středoškoláci i vysokoškoláci chodí a vlastně uklízí ulice. Což je strašně jakoby příjemné, když vidíte mladé lidi, jak opravdu chodí a zametají a tak jako to patří k nějakém společenské prostě morálce, protože to vlastně dělají pro sebe, pro to, aby ta země byla hezká, takže to je takový jakoby příjemný pohled.
Jaci jsou ještě Islanďané, jak vy jste je poznali? Kromě toho, že jste se spolu i koupali v těch termálních pramenech a potkávali je samozřejmě.
No, tak také jsme je viděli hrát třeba golf.
Golf?
Na golfových hřištích. Jsou v každé, skoro v každé vesnici. Jsou většinou malé, ale útulné a hezké. Islanďané tam právě dost hrají ten golf. Většinou chodí na ty treky, já myslím. A dál už vám řekne tatínek.
Určitě, no. Nejčastěji se s tím asi můžete setkat právě při těch procházkách, které jsou kratší nebo delší. Ty lidi jsou, jak jsem říkal, hodně spjatí s tou přírodou, to znamená, jsou na ní velice hrdí a jezdí do těch hor a na nejrůznější ledovce a je to pro ně vlastně taková možnost i kulturního vyžití. Vlastně ta kultura je tam opět spjatá s tou jejich vlastní zemí, takže každý, když se ho zeptáte, tak vám vyjmenuje 10 nejkrásnějších míst, kam byste se měli podívat a je to v jeho okolí, kde bydlí a řekne, běžte si zajít na tento útes a tam prostě uslyšíte zpěv takových ptáků a pak si musíte vylíst na tuhle sopku, protože tam fouká vítr a pěje úplně jinou píseň. Takže je to svázané hodně s tou přírodou.
To zní i hodně poeticky, řekla bych. Také mimochodem na Islandu se rodí skvělé detektivky.
To je fascinující, že vlastně tam se nedějí žádné kriminální činy. Je tam snad jedno vězení, kde tuším, že říkali, že jsou umístěni asi 3 lidé. Ale ti lidé tam, tím, že je tam dlouho zima, tak je tam velká sečtělost toho národa. Ti lidé skutečně hodně, hodně čtou přes tu zimu a nutí je to psát i vlastně detektivky.
Je to fantazie,
řekl bych, že to platí asi pro řadu těch severských zemí, že je to taková ta přebušelá fantazie trošičku, ale je to určitě něco jakoby zvláštního pro Island.
Také jsem četla, co Islanďan to spisovatel, snad nikde jinde není taková koncentrace spisovatelů, než právě na ostrově.
Koncentrace spisovatelů a koncentrace lidí, kteří vlastně komunikují i třeba přes Facebook a přes internet. Zase to vyplývá z toho, že ti jednotliví lidé na těch farmách nebydlí příliš blízko u sebe a jsou vlastně v naprosté izolaci, takže potřebují mít tu komunikaci s tím světem a buď to si ho samozřejmě čtou ty knížky, a nebo vlastně takhle komunikují teda přes ty moderní způsoby, přes internet a Facebook a další.
O Islandu si v dnešním, jak to vidí na dvojce, povídám s Petrem Tůmou a jeho synem Tomášem Tůmou.
Letadlo stoupá, hřmí nad horama, poliká míle.
Petr a Tomáš Tůmovi jsou hosty dnešního vydání, jak to vidí na dvojce. Když jste hovořili o tom spojení Islanďanů s přírodou, jak se to ještě projevuje?
Islanďané hodně věří na nejrůznější skřítky, troly a právě na takové ty duchy té přírody. O tom je krásná tamní pověst, že vlastně na začátku, když byl Adam a Eva, takže měli svoje děti a když je potom přišel navštívit Bůh, tak se ptal, jak se jim daří, aby jim ty děti ukázali, ale protože ta příroda byla taková drsná, tak ten Adam a Eva se měli co ohánět a starali se hlavně o to, aby ty děti napojili, aby měli dát co jídlo. A když přišel ten Bůh, tak ne všechny ty děti byly čistý. Takže oni pár těch dětí za sebe skovali a řekli, tedy ty dvě jsou naše, to jsou naše děti. A Bůh se zeptal, a ty ostatní? A říkali, žádné ostatní nemáme, protože je chtěli zapřít, nechtěli mu ukázat, že mají i ty děti, které nebyly umyté a tak dále. A Bůh tehdy řekl, no tak když to nejsou vaše děti, tak to vaše děti už nebudou a nechali je z kameně. A vlastně takhle tam je takových jakoby spousta skamenělých skřítků. Jsou to takový prostě kamínky na sobě a nejrůznější takový jakoby skamenělý právě o té výbuchy té lávy, jak lítají ty kameny a vlastně napadnou na sebe a pak to zůstane v té formě. Takže vy máte pocit, že se rozhlédnete a všude kolem vás jsou takovýhle ty trolové, kteří jenom jakoby mlčí, pak se otočíte a tak slyšíte takový hyňání, protože zrovna začalo foukat a pršet. Někdy můžou být tak lehce posměšní.
Trošku strašidelné, Tomáši.
Ano, v noci se tam probouzí, naštěstí já v noci jsem tam nešel.
Teď si vzpomínám, koncem roku byla nějaká zpráva, že snad na Islandu pozastavili výstavbu dálnice, která měla údajně rušit elfy a tyto místní skřítky. Lidé na ně věří.
Lidé na ně věří, úplně to asi hned nepřiznají, ale věřím tomu, že na ně věří. Každopádně jsou za to, aby ten Island zůstal v té nejčistší podobě, tak jak je. To znamená, že tam byly protesty proti stavbě dálnice, která byla pozastavena. Byly tam protesty proti stavbám elektrárny, která měla prostě zatopit několik údolí a vlastně přinést tam další civilizaci do toho vnitrozemí. Takže určitě takhle bojují za to, aby ta země zůstala taková, jaká byla, aby vlastně jí mohli ukázat i těm návštěvníkům v té nejpřírodnější, nejsurovější podobě.
Co proto dělají Islanďané, aby ta příroda zůstala, jaká je?
Oni právě, přestože nežijí na jednom místě, nebo nejvíce jich je v tom Reykjavíku, tak dokážou táhnout za jeden pro vás, že se třeba spojí kompletně celý ten národ přes internet a vlastně udělají takovou jakoby blokádu toho, co se jim nelíbí. Takže když si třeba tam páni poslanci v jejich parlamentu chtěli odhlasovat zvýšení platů, tak prostě byla vlna nevole internetových vlastně odkazů z celého toho národa, byla tak silná, že ti páni poslanci si to rozmysleli. Takže ten národ skutečně dokáže držet tak jakoby pohromadě a pak zase si žijí ten svůj život a když přijde jakoby okamžik, kdy potřebujou se za něco postavit, tak s takovou tou vikingskou urputností původních těch praobyvatel to udělají a pak zase žijí ten svůj civilizovaný život.
Islám vlastně před pár dny oslavil 70 let vyhlášení nezávislosti na Dánsku. Vypozorovali jste tam nějaké názory na sousedy, na ty vztahy?
My jsme byli vlastně na místě, kde to vyhlášení té republiky bylo provedeno. Říká se tomu, že je to jeden z nejstarších parlamentů světa. Vlastně je to uprostřed přírody.
Kříž.
Kamenej kříž. Kamenej
kříž. A vlastně to kolo, v tom je ten kříž. A kolem toho jsou takový jako čtvrtinky.
Kamenů. A tam vlastně stávali kmenoví náčelníci. Už někdy od roku 800-900 vlastně našeho letopočtu se tady scházeli takový ti kmenoví náčelníci a kolem stávali ty lidé a vlastně na tom místě oni rozhodovali o té budoucnosti, nebo o tom, jestli budou se bránit invazi, nebo jestli to přejmou, nebo jestli pojedou všichni společně lovit ryby, jak budou čelit třeba nějakému hladomoru a tak dále.
Kde najdeme, pardon, to místo konkrétně? V jaké
to
části?
Je kousíček vlastně od Reykjavíku, patří to k takovému zlatému trojúhelníku, jak se říká, který sice člověk se spojuje spíš s nějakou barmou a tak dále. To místo se jmenuje Pingvellir a je to skutečně takové jakoby kamenné údolí, dole je kostelíček, tady to místo, kde je ten ala Stonehenge, ty kamenné kusy kvádru, na kterých se dělaly ta rodová rozhodnutí. A potom vlastně se většinou tam odsaď ještě jezdí k největšímu gejzíru, což je taky vlastně typická záležitost Islandu a gejzír je navíc slovo, které prostě z té islandštiny pochází. A pak se jezdí na Gullfoss, což je jeden z největších vodopádů. Takže to je taková povinná trojička, kam vlastně většina těch turistů zamíří a musí absolvovat.
Vy jste přinesli do studia také papuchalka, teda ne živého, ale plyšového. Lze tam jezdit vlastně i na pozorování těchto ano. ptáků?
Ano, jezdí se tam, ale oni teďka mláďátka mají ve skalách, takže my jsme je nemohli vidět, my jsme jeli tam, kde oni normálně bydlej. Ale oni tím, že tam mají ty mláďátka, tak se o ně starají, takže jsou pryč. Takže my jsme je neviděli, ale za pár týdnů tam už by měli být na nějaké té vyhlídce.
Papuchálkové, to je takový symbol Islandu, je to takový zvláštní ptáček, trošku silnějšího ražení s barevným zobákem. Typický pro Island i z hlediska jídla. Tam papuchálky, to jsme se tedy dočetli, nemáme to nějak jinak potvrzený, že vlastně jedí třeba na Vánoce, jako my kapra, tak oni mají papuchálka, ale musí si ho sami ulovit. Loví se většinou tak, že vlastně mají takovou velkou síť a do té sítě ho musí chytit, protože ten papuchálek jakoby těžko létá. On výborně plave, ale jak je takový jakoby silnější, tak se mu vlastně těžko vzlétává z nějaké rovné plochy. On vždycky musí jakoby vyletět ze zhora dolů. Takže z té skály dolů jakoby snadno zletí, ale v okamžiku, kdy se dostane třeba na pláž, tak se vlastně musí jakoby z té pláže odplavat, než by vzlétl. Ale ty papuchálkové jinak žijí hlavně na moři, jsou to zvláštní ptáci, kteří jsou schopni se potápět až do 60 metrů hloubky, kde loví ryby, a vlastně teď ještě tam jsme je tolik neviděli, protože to hnízdění začíná až kolem v července, srpna.
U některých cestovatelů výlety na Island hraničí až se závislostí, což se asi vztahuje na vašeho průvodce. Do které kategorie se zařadíte vy?
Já si myslím, že Island lze určitě doporučit každému, kdo touží po přírodě. Tam není tolik těch kulturních nějakých historických věcí. Samozřejmě dají se tam najít nejrůznější ságy a báje, které spadají hluboko do historie, ale Našinci jsou asi trošku cizí, protože jsou všechny takový drsný a surový, až z toho prostě jde chvilkama hrůza. Ale kdo touží po chvilkovém osamění, které tam může najít, potom, aby si odpočinul od civilizace a opravdu se vlastně vrátil do takové té nejdivočejší přírody, tak pro toho je takováhle cesta dobrá. Doporučil bych i ten návrat do těch stanů, protože dneska vlastně se stále více civilizujeme a taková to dobrodružství nám začíná chybět, a tady vlastně se dá k tomu vrátit a zjistíte, že během těch 2-3 týdnů najednou jste schopni přežít i takovouhle syrovou přírodu a že vám to může něco dát a může vás to rozehřát.
Na Island nás, jak to vidí na dvojce, zavedli Petr a Tomáš Tůmovi. Já vám moc děkuji a přeji vám krásné léto a mnoho dalších zážitků na vašich cestách.
Tak také děkujeme.
Také.
Naslyšenou se těší Zita Senková. Dobrý den.